Labas rytas dar kartą žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Pozicija ir šiandien su manim paskirtoji finansų ministrė Gintarė Skaistė. Na, tiesa, ne su manim, nuotoliniu būdu kalbamės. Labas rytas.
Labas rytas.
Ar gerai mane girdite?
Girdžiu gerai.
Sunku man įsivaizduoti paprastam žmogui, kaip vyksta ministro kabineto perėmimas. Daugelis pratė naujam darbe kažkokį tai bandomai laikotarpį gauti, apmokymus kažkokius. Kaip vyksta valdžios perėmimo procesas finansų ministerijos? Sklandžiai viskas einasi?
Na, turbūt man irgi viskas nauja ir tas perėmimas įvyks turbūt, kaip ir visose kitose įstaigose. Turim penktadienį numatytą ministrų priesaiką, po to oficialų susitikimą ministerijų, kur įvyks oficialiai perdavimo ceremonija, jeigu taip galima pavadinti, tai turbūt viskas.
Įmanoma bus kažkaip
organizuoti būdu.
Darbo nuotoliniu būdu, ar viskas kol kas turės vykti ofise?
Na, kiek žinau, dalis finansų ministerijos darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, dalis dirba vietoje, tai turbūt priklausys nuo situacijos, turbūt kai kurių susitikimų visgi nepavyksta išvengti, tačiau kaip parodė praktika, daug kas iš tikrųjų pastaruoju metu vyksta nuo nuotolio ir iš kabineto galima susisiekti su visais žmonėm, ko puikiausiai.
Kalbant apie tos žmonės, kurie dirba finansų ministerijoje, ar jau suformuota jūsų komanda?
Na, turėjau tikrai pokalbių su daugeliu kandidatų ir preliminarų sutarimą turiu su daugeliu iš jų. Na, pavardžių dar nesinorėtų sakyti, kadangi tie žmonės tikrai turi kitus darbus ir patys turi informuoti tą aplinką, kurioje dirba, kad, na, pasikeitė jų situacija. Tai šiaip didžiąją dalį komandos jau esu suformavusi.
Jūsų pirmtakas Vilius Šapoka istorijoje jais kaip ministras užsirūkęs per vyriausybės posėdį. Jūs pati nerūkot?
Ne, tikrai ne.
Kalbant apie kitus jūsų pirmtakus, tai kuri kadaise dirbo finansų ministerijoje, dabar bus premjerė, tai Ingrida Šimonytė, taip pat finansų ministro poziciją perėmė neramiais laikais, panašiai kaip ir jūs, na, žinoma, dėl kitokių priežasčių. Ar jūsų nuomonė ekonominės krizės ir pandemijos laikotarpį yra sulyginami iš viso dalykai ar nelabai?
Na, lyginti turbūt galima daugą, bet situacija išties yra labai skirtinga. Tiesiog turbūt kiekviena krizė yra unikali ir jų palyginti neįmanoma dėl to, kad na, visiškai kitų priemonių reikia. Tačiau šiaip palyginti galima nebent tuo, kad stresas išties didelis, aplinkybės keičiasi labai greitai ir tu turi reaguoti kiekvieną dieną. Tai turbūt na, iš tokio organizacinio darbo požiūrio turbūt galima palyginti, bet pati situacija ir aplinkybės, kurios yra tiek finansų rinkoje, tiek apskritai pasaulyje ekonomikoje, yra labai skirtingos.
Kalbant apie vyriausybės programą, kurią visai neseniai pristatėt, man pasirodė įdomu tai, kad vyriausybės programa mažiau susijusi su politiniu ciklu. Turiu omeny, kad kai kurie dalykai ne 2030 metams numatyti, iki to laiko bus pristatytos dar dviejų ateities vyriausybių programos, tai 2024 ir 2028. Kai kurie ekspertai sveikina tokį dalyką, kad na, taip toli planuojama, bet nesena visų mūsų patirtis su pandemija parodė, kad planuot kartais negali net metų į priekį. Nemanot, kad tokios tolimos ateities planai nuo bėgių gali nuriedėti?
Na, turbūt jie gali keistis ir tokiu atveju, jeigu na, po to būtų vyriausybė, kuri žiūrėtų į tuos tikslus ganėtinai skirtingai negu šitoji vyriausybė. Tai turbūt tų pokyčių visada gali būt, bet aš manau, kad nusimatyti ilgalaikius tikslus yra svarbu jau vien todėl, kad daugeliu sprendimų, kuriuos priimam šiandien, tarkim, švietime ar mokesčių sistemos pokyčiuose, tu rezultatų gali sulaukti kartais labai, labai negreitai ir įsivertinti, manau, kad reikės būtent tada, nes jeigu mes šiandien kalbam apie iki mokyklinio ugdymo prieinamumą ar pradinio mokslo gerinimą, tai turbūt jo rezultatus per tuos vertinimus, kurie dabar vyksta ten paauglių žinių, turbūt mes sužinosime gerokai vėliau negu dabar, tai turbūt nusimatyti, kaip tas rezultatas keisis. Artimųjų metų yra, na, bent jau šitoj srity beveik neįmanoma.
Dar vienas svarbus momentas yra tai, kad COVID-o suvaldymo planas bus pristatytas tik vyriausybei prisiekus, apie įrengiamas, gal jau ir parengtas kitas dokumentas. Ar pandemija nėra tai, prie ko reikėtų derinti valstybės finansų, o gal atvirkščiai, gal kliaujamas į tą pavasario patirtim, kad COVID-as taip finansų nežlugdo, kaip buvo tikėtasi?
Na, turbūt COVID-as paveikė finansus tiek, kiek paveikė valstybės biudžetą ateinantiems metams. Tai šitą dalyką mes tikrai planuojam dabar ir na, turbūt rašyti į vyriausybės programą tokių dalykų, kurie yra besikeičiantis šitaip greitai yra neįmanoma, bet manau, kad biudžete tikrai tie visi dalykai, kuriuos reikia numatyti pandemijai valdyti, jie atsiranda. Ir bandom susirašyti visas priemonės, tiek ir sveikatos apsaugos ministerijai reikalingas vakcinavimui, testavimui ir kitiem dalykam, tiek ir priemonės, kurios yra taikomos darbo vietom išsaugoti. Tai yra ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taikomos priemonės, tiek ir ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kurios taikomos jau verslui pačiam. Tai visos tos priemonės atsiranda biudžete ir matyt, tai ir yra susiję su pandemijos valdymu konkrečiai.
Taip, užsiminėt jau apie biudžetą, svarbu paminėti ir tą kitų metų biudžeto projektą. Be abejonės bus skylėtas, jau yra taip, na, ir ekspertai sakė, ir valdžios atstovai, ne tik dėl COVID-o, ir pensijų reikalai ten minimi, ir savarankiškų savivaldybių funkcijų, medikų atlyginimų augimas. Minėjant žiniasklaidoje, kad ir vaiko pinigų liktai didinimų į lėšų reikės ieškoti. Daug skilių, kurias reikės kaišyti, kurias reikės pirmiausia ir kaip planuojate daryti?
Na, tai mes bandom pirmiausia susiplanuoti tas lėšas, kurios yra susijusios su įstatymais, kurie yra priimti. Dėl tų pačių pensijų indeksavimo papildomo, dėl išankstinių pensijų perskaičiavimo, tą reikia numatyti biudžete, nes įstatymai priimti reikia numatyti pinigų jam įgyvendinti. Tame tarp ir vaiko pinigų perskaičiavimui šiek tiek, kadangi buvo didesni vaiko pinigai, kurie yra numatomi nepasiturinčiam šeimom. Tai kadangi buvo numatyta perskaičiuoti šeimų pajamas pagal trumpesnį laikotarpį atsižvelgiant į COVID-o situaciją, kad jinai keičiasi pakankamai greitai, tai tam irgi reikia papildomų pinigų. Tai tokie įstatymai buvo priimti, jos įgyvendinti reikės. O kita dalis tų priemonių pokyčių biudžete tikrai susijusi su COVID-o valdymu, nes buvusioji vyriausybė planavo matyti viską daryti iš skolintų lėšų šalia biudžeto. Na, mums atrodo, kad tai nėra visiškai skaidru ir suderinama su mūsų konstitucija, todėl visgi, kadangi jau praeitais metais pamatėme, kiek maždaug tų lėšų reikia, tai visgi planuojam visgi įtraukti viską į valstybės biudžeto projektą.
Tai planuota buvo, ar aš teisingai suprantu, iš tų lėšų, kurių dar net neaišku, ar mes gausim?
Na, taip pat buvo numatyta pajamos, taip vadinamos sąlyginės pajamos iš atsigavimo fondo, kuris yra pažadėtas, kaip ir sutartas politiškai, tačiau jokių garantijų, kad jis tikrai mus pasieks ir pasieks tada, kada planuojama dabar biudžete, jokių garantijų tikrai nėra. Ir galų gale nėra garantijų, kad tikrai tie projektai, kuriuos mes įsirašėme į biudžeto projektą, kad jie atitiks tuos kriterijus, kuriuos kelia Europos Sąjunga ir kad, na, iš tiesiai bus finansuojama būtent iš to fondo. Tai man atrodo, kol tokių garantijų nėra, įsirašyti tuos projektus yra pakankamai rizikinga ir nusimatyti, kad tos pajamos tikrai bus biudžete, irgi yra tai pakankamai rizikinga.
Žiūrint į tą biudžeto projektą ir vietas, kuriams trūksta pinigų, tokia peršasi išvaida, kad netokį jau gerą tą ekonominę situaciją paveldyt, kaip sako valstiečiai, ar ne?
Na, turbūt reikia vertinti bendrą kontekstą. Tikrai bendro vidaus produkto kritimas pas mus buvo ganėtinai neženklus. Tačiau išlaidos, kurios buvo padarytos, tai yra biudžeto deficitas tiek praėjusiais metais, tiek ir šiais metais, yra tikrai didelis, todėl, na, nusipirkom turbūt tą situaciją irgi pakankamai brangiai, tai reikia įvertinti turbūt visas aplinkybės. Ir ar visos priemonės, kurios buvo taikytos, ar jos tikrai buvo efektyvios, tarkim, vienkartinės išmokos ar kiti dalykai.
Taip, labai abstraktų klausimą dabar užduosiu, kalbant apie tai, galit neatsakyti, jeigu nenorit, kokiu pažymiu jūs pati vertinat paveldimą ekonominę padėtį Lietuvoje, koks pirmas skaičius 10-baliai sistemoje jums į galvą šauna?
Man niekada nesinori vertinti buvusios situacijos, ypač nesinori vertinti savo politinio oponentų, nes manau, kad, na, turbūt įvertina rinkėjai geriausiai, ką jie paliko ir ką mes darysim.
Supratau, jūs labai, labai etiškai atsakėt. Pakalbėkime apie tai, ko niekas neišvengia, kaip Benjaminas Franklinas sakė apie mokesčius. Yra nurodytas toks siekis vyriausybės programoje apmokestinti gyventojų pajamas ne pagal judyti, bet pagal išlaikytinius. Čia kalbama apie tai, kad mokesčių mokėjimas būtų veikiau šeimininis reikalas negu individualus. Kaip kilo tokia idėja iš vis?
Na, turbūt matom, kad Lietuvoje situacija susiklošiusi su skurdo lygiu ir pajamų nelygybė išties yra kelianti nerimą ir jau nebeužtenka tų priemonių, na, kur išmokomis mes bandome tvarkytis. Ir man atrodo, kad tokia situacija, kuomet galėtume pajamas apmokestinti šeimai, sudedant visas pajamas, nepaisant to, iš kokios veiklos jos buvo gautos, turbūt padarytų pačią mokesčių sistemą teisingesnę. O jeigu galėtume atsižvelgti į išlaikytinių skaičių, tai tuomet manau, kad sistema dar ir taptų tokia, kuri galėtų mums padėti siekti tam tikrų socialinių tikslų. Tai yra pajamų nelygybės mažėjimo, skurdo lygio mažėjimo, kad visgi šeimos, kurios turi daugiau išlaikytinių, ar tai vaikų, ar tai senelių, kad jom visgi mokestinė našta būtų mažesnė.
Ar idėja mokesčius perskaityti šeimoms pagal išlaikytinius negali tapti terpę tokiam kažkokiam fiktyviom santokom šeimoms, kuriems išskaičiavimų ir panašiems dalykams?
Na, turbūt dėl to ir nusimatėme, kad pradėsime diskusiją ir žiūrėsime, kaip tas modelis pirmiausiai galėtų būti taikomas, nes turbūt čia yra problema ne tai, kad numatyti tam tikrus tarifus ar neapmokestinimus dydžius, bet numatyti visas situacijas, kaip galima būtų piknaudžiauti sistemą ir kaip jinai galėtų būti taikoma. Nes turbūt čia yra pagrindinė problematika ir man atrodo, mes tikrai turėsim laiko pasikalbėti ir įsivertinti visą šitą situaciją.
Numatyta, kad peržiūrėsite ir visas mokestinės lengvatas. Ko iš to tikimasi? Kurios jūsų nuomonė netikslingos yra?
Na, jeigu šiandien galėčiau pasakyti, kurios netikslingos, turbūt ir ta peržiūra nebeturėtų jokios prasmės.
Greičiausiai.
Man atrodo, pirmiausia, reiktų įsivertinti kaštų ir naudos analizę atlikti ir įsivertinti, kurios iš tų lengvatų atneša kažkokią vertę ir ar ta vertė yra tikrai didesnė negu tie kaštai, kurie yra biudžetui, nes tos nesurenkamos pajamos, jos lygiai taip pat atsiliepia biudžeto pajamoms. Tai man atrodo, turim įsivertinti, ar geriau tų tikslų pasiekti, surinkus tos mokesčius ir išleidžiant juos tikslingai tam tikromis išmokomis ar paslaugomis, ar visgi tų tikslų geriau siekti tomis lengvatomis. Ir šiaip galvoju, kad visos lengvatos turėtų turėti galiojimo laikotarpį, po kurio turėtų nustoti galioti. Tam atlikus tam tikrą pokytį, kuris yra reikalingas tuo laikotarpiu, visgi kiekviena iš tų lengvatų turėtų turėti terminą. Tai man atrodo, kad įsivertinus, kiek tos visos lengvatos yra adekvačios būtent šiandien, turbūt ir atsakysime tą klausimą.
Ir žaliasis kursas į tai irgi yra orientuotas, ar ne iš principo? Dėl, čia aš kalbu konkrečiai apie ūkininkams dėl dizelino lengvatą.
Taip, šitas punktas yra įrašytas aplinkosaugos programoje ir tikrai yra labiau susijęs ne su fiskaliniais tikslais, bet su aplinkosaugos politika ir kaip pasiekti tų tikslų, kurių siekia visa Europos Sąjunga. Tai toks tikslas buvo per šitą laikotarpį susidaryti planą, kaip būtų galima tokių lengvatų iškastiniam kurui atsisakyti.
Taip pat ir lengvata ir viešbučiams, kurie liktai irgi užsiminėt, kad gali būti, kad nustos galioti tada, kai viskas atsigaus. Irgi, aš teisingai supratau jūs.
Na, tai tiesiog buvo vienas iš pavyzdžių, kaip tos lengvatos yra įvedamos, kadangi viešbučiam tikrai laikas yra labai sunkus, atsiranda tokia lengvata, pridėtinės vertės mokesčio lengvata taikoma būtent šitom paslaugom. Tačiau turbūt kada nors, nesakau, kad po 5 metų, turbūt reiktų įsivertinti, kada nors ateis toks laikas, kuomet ta situacija bus kitokia. Tai tiesiog vienas iš pavyzdžių, kaip norint padėti verslui, vienu metu lengvata yra įvedama. Bet nebūtinai jinai bus tikslinga po daugelio metų. Tai turbūt kiekvienas laikotarpis reikalauja savų sprendimų.
O kaip dėl, dabar jau čia klausimas ne apie programą, ne apie mokesčius, bet apie sinergiją tarp ministerijų kitų, ar ne? Nes, na, ministerijos, jūsų finansų ministerija turbūt turėtų palaikyti tokį ryšį su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kaip reikalai susikalbėti su kitomis ministerijomis, jūs kaip jūs vertinate?
Na, kol kas tos praktikos didelės neturim, šnekamės tiek, kiek šnekamės koalicijoje, tai turbūt aš manau, kad tie būsimieji darbai ir persikels į kitą formatą, tiesiog šiandien kalbame tokiu formatu Seime, manau, kad pratęsim tuos darbus ir kitų formatų, vis tiek kalbėtis reikia.
Nes turiu omeny dėl kai kurių investicijų, tarkim į inovacijas, kaip ten siekiama, kad Lietuva iš 35 vietos pagal inovacijų indeksą, atsiprašau, iš 40 vietos pagal inovacijų indeksą pakiltų iki 40 vietos, tai čia jau reikėtų investicijų ir į inovacijų kūrimą. Daug yra tokių, kur reikia tikrai kalbėti tarpusavį ministerijoms, ar ne?
Na. Tai žinoma, tai aš galvoju tiesiog dabar, kuomet mes sudarinėsim vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą, jame tikrai turėtų būti visos priemonės numatytos ir tenai turbūt jau matysis ir yra didesnė sąsaja su pinigais ir turbūt tuomet ir spręsim, kurios iš tų priemonių yra pradėtinos dabar, kurios vėliau ir apskritai turbūt tarsimės, kam yra prioritetai, tai manau, kad viską, ką sutarsim, viską ir įgyvendinsim.
Bet greičiausiai prioritetas vis tiek krypsta į COVID-19 suvaldymą, ar ne? Visi turbūt apie tai kalba.
Na, tai einamuoju laikotarpiu tikrai taip, bet vyriausybės programa turbūt yra rengiama visam 4 metų laikotarpiu, tai tikimės, kad visgi su COVID-u kitais metais jau pavyks mums susidoroti.
Ačiū Jums labai už pokalbį ir dar pabaigai Kalėdos ir Finansų ministerija Kalėdos. Jau už 2 savaičių ir jau žinot, kaip sutiksit?
Na, turbūt šiandien garantuotas kiekvienas, kaip sutiks Kalėdos, tikrai negalėtų būti, kadangi situacija yra labai dinamiška ir keičiasi tikrai labai, labai sparčiai. Bet Kalėdų vainikas ant durų kabo, nuotaika taip pat yra, dovanėlės internetu nupirktos keliauja, tai turbūt kažkaip Kalėdas vis tiek sutiksim.
Ir dar jau pačiai pabaigai. Šiandien Seimas svarstys dėl darbo nuotoliniu būdu. Kaip Jūs vertinate galimybę iš viso Seimui dirbti nuotoliniu būdu? Bus sunku prisitaikyti kai kuriems Seimūnams ar ne prie to?
Aš manau, kad gyvenimas priverčia prisitaikyti, nori, nenori. Vis tiek reikės tokioj situacijoje kitaip palikti. Tai mes negalim, nes gali būti, kad vieną dieną Seimas tiesiog bus paralyžuotas. Tai manau, kad natūralu tokiu laikotarpiu dirbti tiesiog nuotoliniu būdu, kaip daug kas šiandien.
Galima tikėtis, galbūt kažką dar per kameras įdomiaus pamatysim Seimo narių gyvenimuose.
Visko galima tikėtis.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Dar sykį Gintarė Skaistė, paskirstoji finansų ministrė, Žinių radijoje pozicijoje šįryt.